născut în România.
Bun găsit, prieteni, sunt Valentin Protopopescu și mă bucur să-l am alături de mine la microfonul emisiunii Născut în România pe eminentul medic Vladimir Beliș, un doctor care reprezintă cu cinste frumoasa tradiție și bogata tradiție a școlii românești de medicină. Cine este Vladimir Beliș? Ei bine, trebuie spus că este eminența cenușie, omul care practic a dat o altă configurație școlii române de medicină legală. Vreme de 11 ani a fost director la Institutul de Medicină Legală, a fost șeful Catedrei de Medicină Legală din cadrul UMF Carol Davila din București, este membru titular al Academiei de Științe Medicale din România, membru titular al Academiei Internaționale de Medicină Legală, membru al Academiei Științifice de la New York, membru al Academiei Române, membru de onoare și este o cinste care i s-a făcut recent. Iată doar câteva dintre reperele ce configurează o biografie intelectuală și medicală de excepție. Dar ca să nu mai lungesc. Domnule Beliș, v-ați născut la București în 1930. Cum a fost copilăria dumneavoastră? Sub ce auspicii s-a desfășurat ea?
Copilăria a fost o copilărie cultivată de părinții mei, care amândoi au fost profesori de limbă și literatură franceză. Tatăl meu a luat doctoratul de limbă și literatură franceză la Sorbona, unde și-a și susținut teza de doctorat. Așa încât limba franceză și cultura franceză a fost pentru noi ceva obișnuit. Limba franceză este vorbită de mine aproape ca și limba română. Așa încât noi am fost, cum se spune astăzi, nu o țară francofonă, fiindcă țară francofonă din păcate nu mai sunt, dar o familie francofonă cu siguranță. Și atunci, sigur că din vasta literatură și cultură franceză am reușit să ne cultivăm anumite lucruri care astăzi, din păcate, nu mai sunt chiar atât de prețuite.
Din păcate. Spuneți-mi, vă rog, ce amintiri mai pregnante vă bântuie memoria apropo de copilăria dumneavoastră? Vă provoc să fiți cumva prustian, așa, o fărâmă de madlenă. Ce vă amintiți din copilărie? Ce v-a marcat la modul pozitiv, constructiv?
Bine, dacă ne referim la La Recherche du Temps Perdu a lui Proust, sigur că avem multe amintiri care sunt rămase, chiar mă și mir cum au putut rămâne. Dar în primul rând au rămas vacanța mare, pentru că vacanța mare, fiindcă și părinții erau profesori de limbă franceză în liceu, amândoi au fost, tatăl meu a fost asistentul profesorului Charles Drouet, care a fost titularul Catedrei de franceză de la universitate. Deci noi, sigur că vorbesc de perioada de dinainte de studii, deci am fost trimis la școala primară de la 6 ani. Probabil că au considerat că sunt apt de a învăța la acea vârstă. Și de la acea vârstă, vacanțele coincidând și pentru mine și pentru părinți, au rămas în memoria mea ca amintiri foarte frumoase. Erau 2 luni de vacanță, 2 luni, iulie și august erau luni de vacanță. Prima lună era la mare și se petrecea la Mangalia, dar Mangalia nu mai este cea care a fost, așa încât orice comparație este inutilă. Și a doua lună era la munte, unde tata și mama se duceau pe munte, ne lua și pe noi, așa încât aceste vacanțe de vară erau pentru mine memorabile și au rămas ca amintiri din copilărie, poate cele mai frumoase.
Da, vă înțeleg, o fărâmă de paradis, să spunem. Haideți să revenim la anii formației dumneavoastră. Ce profesori v-au rămas în amintire? Mă refer la școala primară și apoi, evident, la liceu. Cu siguranță că trebuie să fie existat niște figuri tutelare, niște personalități care v-au marcat copilăria și anii de învățătură frugari.
Bine, eu liceul l-am făcut la Cantemir, liceul Dimitrie Cantemir, Cantemir Vodă, unde tata a predat timp de 36 de ani la catedră. După ce s-a retras de la universitate, a trecut profesor titular de limbă și literatură franceză la liceul Cantemir. Și evident că am fost și eu tot acolo elev, așa încât, în afară de tată, asupra căruia nu vreau să insist, dar nu puteți să vă închipuiți că am alte păreri decât superlative, am avut profesor remarcabil și de istorie. Eu vreau să spun că am fost înclinat către secția umanistică, pentru că atunci erau 2 secții, din anul 6 de liceu, actualmente se cheamă, cred, clasa 10-a. Eu vorbesc de liceu care era de la 1 la 8, clasele primare erau de la 1 la 4. Deci eu mă refer la perioada în care liceul era de la 1 la 8.
Da.
În clasa 6-a se termina liceul comun și deci ultimele două clase de liceu, 7 și 8, se făceau diferit. Pentru secția umanistică, pentru care eu am optat, am avut șansa de a avea în continuare posibilitatea de acces la limba latină, pe care am făcut-o de la întâi de liceu. Limba latină, evident că plecând de la limba latină, am plecat cu toți poeții și toți mari scriitori ai latinității noastre și nu numai atâta, sigur că am avut acces și la alte specialități umanistice, spre deosebire de cei de la secția real, care erau înclinați, evident, mai mult spre partea de tehnică, de matematică și fizică. Dar acum, depășind perioada liceului și trecând la facultate, eu vreau să spun că intrând în anul 1948 în Facultatea de Medicină, din primul examen, n-am dat de două ori examenul, am avut parte, asta a fost șansa, de a avea mari profesori pe care toată lumea acum le rostește numele cu venerație. Pentru că dacă vă amintesc câțiva dintre ei, și probabil cu siguranță ați auzit de ei,
vă rog.
Este vorba de profesorul Emil Crăciun la anatomie patologică, este vorba de profesorul Nicescu la fiziologie, este vorba de profesorul Daniel Danielopol la medicină internă, care este un nume extrem de important pentru că el este cel care a înființat în 1935 Academia Română. Este vorba de profesorul Sprichez, de mari profesori, de mari dascăli de la Institutul Cantacuzino, care din păcate este într-o situație precară și financiară și din punct de vedere al cadrelor.
În prezent
mari
astăzi.
Profesori, mă refer la Nestorescu, la Mezrobeanu, la Ciucă, care sunt figuri proeminente pe plan mondial, numai pe plan național. Așa încât acest lucru, evident că a fost un avantaj pe care eu cred că astăzi, fără să diminui importanța și meritele unor mari dascăli și astăzi ai medicinii românesc, dar omul este înclinat să premărească trecutul. Asta o spune Boileau în Arts Poetica și așa încât și eu consider că ceea ce a fost în trecut, din păcate, zic eu, nu mai este astăzi prezent și poate e greu să spunem, poate fi recuperat.
Din păcate, cred că aveți dreptate, nu sunteți singurul care gândiți într-o asemenea paradigmă. Sigur, e un clișeu, întotdeauna trecutul este paradisiac, învăluit așa într-o aură de supremație cognitivă și morală, însă de multe ori se întâmplă ca în realitate chiar așa să stea lucrurile, trecutul să fie mai glorios și mai substanțial decât prezentul. Domnule Beliș, cum s-a făcut totuși că dumneavoastră, absolventa unui liceu de prestigiu din București, secția umanistică, a ajuns să dea examen la Facultatea de Medicină? Pentru că medicina oferă alt orizont decât, să spunem, limbile clasice sau istoria. Cum ați ajuns? Ce imbold v-a împins ca să faceți o asemenea opțiune?
Deci hai să o luăm sistematic, cum sunt eu obișnuit.
Corect.
Da. În primul rând, întrebarea la care ar trebui să răspund este de ce medicina? După aceea o să discutăm de ce medicina legală. Dar întâi să discutăm de ce medicina. Dumneavoastră știți că în perioada tristă pe care am parcurs-o, în anii care au urmat după așa zisa eliberare, care nu, numai eliberare n-a fost, mă rog, după 23 august, am trecut într-o fază care e bine să o numim o parte neagră a istoriei României noastre. Și atunci, în perioada aia, erau două variante ca să fii cineva. Era ingineria, evident, prima poate, și a doua era medicina. Ori eu, ca inginer, nu puteam să mă gândesc nici într-un caz, dar prin faptul că am făcut științele umanistice și nu cele tehnice.
Logic.
Așa, singura poartă de ieșire era spre medicină. Asta a fost de ce am ales medicina și ăsta e răspunsul la întrebarea care mi-a spus-o. Mai departe vă ascult.
Da, păi ne-am satisface răspunsul acesta. Însă, medicina, la fel ca și alte discipline umane, este o profesie de vocație. Un inginer poate să nu fie atras de ce are el făcut acolo în plan tehnic, soluțiile pe care trebuie să le imagineze și așa mai departe, dar un medic, dacă nu are vocație, se cheamă că nu e medic. E, Cam când a debutat la dumneavoastră conștiința faptului că medicina vi se potrivește și că aveți ceva de spus, aveți ceva de oferit omenirii dacă veți deveni medic, doctor în medicină, medic practician?
Vedeți, eu am discutat cu studenții mei de-a lungul anilor de profesie și am încercat să desprind care sunt rațiunile pentru care cineva încearcă să facă medicina. Și aș face o ierarhizare care, din păcate, nu este și cea care ar corespunde idealurilor pentru care cineva ar trebui să fie medic. Ierarhizarea pe care o respectă cei de astăzi, dar nu care este și cea mai bună, este următoarea. În primul rând, este aspectul financiar. Deci un medic să știe că are un venit, o situație financiară mai bună. Deci asta ar fi pe primul plan al alegerii. În al doilea rând, este poziția socială. Sigur că o altă poziție socială o are orice altă categorie de ocupații față de medic. Medicul are o anumită poziție socială privilegiată. Și în fine, al treilea, care ar trebui de fapt să fie primul și cel pe care dumneavoastră l-ați subliniat, ar fi vocația. Acum, eu foarte greu să mă gândesc care a fost principalul aspect. Nu aș putea, ca să fiu sincer, să spun că am avut o vocație deosebită de a fi medic. A fost principiul alegerii. Spre inginerie și spre disciplinele tehnice, oricum nu eram înclinat. Și atunci, dintre celelalte, ar fi fost poate eventual de ales ceea ce au ales părinții mei, literatura. E, sigur că între aceste două, pentru mine a contat poziția pe care o are un medic în viața socială a unui popor. Și atunci am zis, nu, sunt medic și mă fac medic ca evident să pot să fiu și un om respectat, dar respectat în limitele a ceea ce fac. Deci asta ar fi ceea ce cred eu că a fost ca judecată în acea perioadă.
Iar acum, prieten, vă invit să ascultăm puțină muzică.
I'm sailing away to a land of opportunity. The sun will shine and birds will sing there every day. Running away. I'm sailing away to a land of opportunity.
Mi se pare un punct de vedere extrem de onest și de logic, mai ales ca și răsturna perspectiva, a spus pe primul loc cât privește opțiunea vocația, însă e un caz ideal. Acum să revenim la momentul 1954. Atunci dumneavoastră ați absolvit Facultatea de Medicină din București și ați activat vreme de 5 ani, un cincinal, nu-i așa, având statutul de medic pediatru. V-ați ocupat de copii. Pe urmă a urmat așa o răsucire bruscă pentru că ați urmat cariera universitară și v-ați orientat către medicina legală. E, vă rog să mă faceți să înțeleg. Cum ați trecut de la statutul de medic pediatru la condiția de cercetător, de specialist în medicina legală, pentru că totuși sunt două discipline destul de îndepărtate.
Da, o să vă fac să înțelegeți foarte ușor ce am să spun. În primul rând, să luăm specialitatea de pediatrie cu care am ieșit ca titlu profesional. În anul 3 de facultate s-a înființat Facultatea de Pediatrie și o altă facultate care nu mai există astăzi, dacă nici pediatria nu mai există, și anume Facultatea de Igienă. Și atunci toți medicii de la medicină generală au fost obligați să umple rândurile acestor două facultăți care erau nou înființate. Și în mod aleatoriu, pe niște criterii care mie îmi scapă de pot să mă gândesc că existau, am fost întins să trec la Facultatea de Pediatrie. Eu n-am avut nicio opțiune în acest sens.
Am înțeles. A fost deci, o conjunctură istorică.
A fost o conjunctură exact istorică, așa încât m-am pomenit pediatru, adică să încep Facultatea de Pediatrie, să știți că lucrurile în ceea ce privește studiile sunt absolut identice cu oarecare insistență asupra pediatriei, în cazul facultății de pediatrie.
Am înțeles.
Și atunci am terminat facultatea de pediatrie, am fost repartizat în mediul rural, stagiul mediul rural era obligatoriu. Afară de capii de serie, n-am fost cap de serie, și am fost repartizat prin decizie guvernamentală în mediul rural. Mediul rural fiind sat, mă rog, era considerat oraș, da? Mă rog, dacă astăzi poate să fie numit oraș, atunci când am fost eu în 1954 absolvent, era Zimnicea. Zimnicea este cunoscut ca fiind cel mai sudic punct al țării, dar avea avantajul că era pe Dunăre. Ca atare, eu am plecat din București, în care m-am născut și am trăit, cu o valiză la Zimnicea, unde am fost primit foarte bine și în care am fost șeful secției de pediatrie timp de 5 ani. O să întrebați de ce 5 ani, și aici vine răspunsul legat de cea de-a doua întrebare a dumneavoastră. Stagiul rural era obligatoriu de 3 ani, deci nu de 5 ani, dar am stat 5 ani. Și acum, de ce am stat 5 ani?
De ce?
Și acum o să vină răspunsul la a doua întrebare. De ce am vrut totuși să fac altceva, și anume medicina legală? Ei, aici vine problema cea importantă, și anume medicina legală se predă, ca și acum de altfel, în anul 6 de facultate. În anul 6 de facultate eu am beneficiat, și asta nu cu ghilimele, ci cu subliniere, am beneficiat de profesor Teodor Vasiliu. Teodor Vasiliu a fost șeful de lucră al lui Mina Minovici și cursurile făcute de Teodor Vasiliu pur și simplu m-au fascinat. Și am spus, asta este meseria pe care eu mi-o voi alege. Și până când nu voi reuși în această meserie, în această specialitate, nu plec din mediul rural. Și în 1959, când a apărut primul examen la Catedra de Medicină Legală, s-a scos un post de preparator la Catedra de Medicină Legală. Au fost 5 concurenți, incluzându-mă printre cei 5 și pe mine. Dintre cei 5, eu am reușit. Astfel încât am reușit în 1959 să ne ating țelul, și anume să fac specialitatea pe care mi-am dorit-o.
Și așa a început cariera noastră universitară, una strălucitoare, însă ați dublat-o, ca să spun așa, și cu o activitate extrem de prodigioasă, cea de autor științific. Aveți în palmares numai puțin de 185 de lucrări științifice, multe dintre ele premiate în străinătate. Domnule profesor Beliș, vă rog să-mi spuneți, în ce măsură și în ce fel v-a marcat, v-a influențat existența școlii românești de medicină legală din perioada interbelică? Și mă refer firește la familia Minovici, pentru că nu-i așa? Acela a fost modelul, acela a fost imboldul pentru cercetarea dumneavoastră ulterioară.
Absolut. Păi evident că în momentul în care am intrat ca preparator la Catedra de Medicină Legală, care era atunci condusă, chiar în momentul venirii mele, în 1959, când am intrat ca preparator, era condusă de profesorul Ioan Moraru. Moraru m-a pus să țin cursuri, ceea ce pentru un preparator este puțin deosebit. Probabil că Moraru a văzut că am posibilitatea de a ține și un curs.
A avut încredere.
Și când a stat la cursul meu, mi-a spus, și mi-aduc aminte și acum, dar de unde ai moștenit acest talent didactic? I-am spus, probabil de la părinții mei care au fost profesori. Și dacă dublăm această înclinație, hai să numim altfel, către cariera didactică, se datorește evident și moștenirii părinților.
Asta e foarte interesant ce îmi spuneți. Practic ați dublat calitatea de cercetător, de om care face analize, nu? Cu cea de autor și iată, în spatele tuturor acestor calități s-a ițit vocația pedagogică, contactul direct cu studenții.
Exact.
Domnule doctor, aveți o experiență foarte bogată cât privește statutul, condiția de director la IML, la celebrul IML.
Din 1989, deci anul Revoluției, am condus cu o mică întrerupere datorită unor evenimente din perioada Revoluției, direcția Institutului, care a durat până în anul pensionării. Interesant este faptul că eu când am ajuns la vârsta pensionării, deci de 70 de ani, după legea și de atunci și din păcate și actuală, am avut posibilitatea, sigur, să mă dezvolt pe această linie și să dezvolt toate capacitățile mele posibile de a promova pe această linie și specialitatea, formând numeroși doctoranți, un număr de 40 de doctoranți, de doctori actualmente, dar și de elevi. Și să știți că nu puțini au fost cei care, ascultând cursurile mele, și asta o spun cu plăcere și nu cu infatuare, au ales medicina legală. Asta e interesant, ca rezidenți fiind și care rezidenți terminau rezidențiatul și puteau să-și aleagă orice specialitate mult mai bogată din punct de vedere, să zicem, economic, așa să vorbim eufemistic. Sigur că dacă le-am predat, eu zic fără infatuare, un curs care era presărat cu numeroase exemplificări din practică, le-a plăcut această specialitate. Această situație a făcut ca eu să am și urmași care pot să spun că au fost demn de această specialitate.
Asta e foarte frumos. Domnule doctor, multă lume operează cu o prejudecată. Mulți oameni care nu cunosc lucrurile în realitate, gândesc că medicina legală se ocupă de cadavre, de oameni care nu mai trăiesc. Vă rog să demontați această prejudecată. De fapt, medicina legală, la modul riguros, cu ce se ocupă?
Medicina legală are cel mai larg evantai de cunoaștere, să știți. Și asta o spun cu deplină cunoaștere a situației, pentru că am aproape 60 de ani de practică în specialitatea mea. Este o specialitate care are o deschidere spre toate specialitățile medicale, să știți. Pentru că, din păcate, lumea echivalează titlul de medic legist cu titlul de medic care se ocupă cu autopsia și cu cadavrele. Ceea ce este o credință totalmente eronată. Medicina legală are o paletă extrem de largă de deschidere spre toate specialitățile, pentru că dacă ar fi să facem așa un procentaj evident, estimativ, cam 25% din activitatea unui medic legist se desfășoară la sala de autopsie, unde trebuie într-adevăr să fii suveran, pentru că nu se poate să faci o autopsie decât cunoscând perfect anatomia patologică. Dar în același timp, celelalte 3/4 din activitate se desfășoară cunoscând și celelalte specialități. Gândiți-vă la celelalte subspecialități devenite astăzi, și anume, să vă dau câteva exemple.
Vă rog.
Medicina legală clinică. Prin medicina legală clinică se ocupă, în primul rând, cu traumatologia. Traumatologia deja se referă la două specialități din lumea medicală generală, și anume chirurgia, ortopedia, obstetrica, care sunt cele care dau cele mai multe erori de conduită medicală sau traumatisme care duc la moarte. Așa încât fără să cunoști toate aceste specialități sau cel puțin să ai contact și să împrumuți din cunoștință, instituțiile acestora, va trebui obligatoriu să cunoști pentru a putea stabili cu exactitate la cadavru, să zicem, cauza morții. Obligatoriu trebuie să ai cunoștințe de obstetrică, de chirurgie, de medicină internă, așa încât lucrurile sunt mai complicate decât pare la prima vedere. Afară de asta, medicina legală clinică este extrem de largă. Traumatologia, care este astăzi, din păcate, atât de importantă, cel puțin dacă mă refer la actele de violență și la accidentele rutiere, îmi vin în minte cele mai importante. Așa? Obligatoriu trebuie să știi gravitatea leziunilor care au provocat moartea. Sau, dacă n-au provocat moartea, ce consecințe au aceste traumatisme asupra persoanelor supraviețuitoare. Și ca să faci acest lucru, trebuie să estimezi gravitatea acestor leziuni. Și gravitatea acestor leziuni se stabilește în raport de prevederile codului penal. O pedeapsă se aplică celui vinovat de producerea acestor daune asupra părții vătămate în funcție de gravitatea leziunilor produse. Și acest lucru este îndrituit să-l stabilească numai și numai medicul legist.
E foarte interesant ce spuneți, pentru că iată se întâlnesc la un nivel foarte complex medicina cu legislația, cu caracterul și orizontul juridic, o interacțiune extrem de sofisticată care implică o mare responsabilitate din partea medicului legist. Domnule doctor, pentru că emisiunea noastră, din păcate, se apropie de final, vreau să vă pun o întrebare devenită cumva tradițională în economia acestei emisiuni. Sunteți o personalitate, ați călătorit foarte mult în Occident. Ați fost invitat să conferențiați, ați luat parte la congrese mondiale.
La toate congresele organizate de Academia Internațională de Medicină Legală, în care am fost membru începând din anul 1973.
E absolut impresionant acest palmares. Vreau să vă întreb, nu v-a trecut prin minte să rămâneți în Occident, să ocupați un post în cercetare de nivelul dumneavoastră sau o catedră? Erau alte condiții acolo, inclusiv cele de ordin financiar, material, ca să nu mai vorbesc de performanța sistemului medical dintr-o țară occidentală. Nu v-a trecut prin minte să faceți acest gest?
Întrebare care o pot socoti întrebare capcană. Este foarte adevărat, călătorind în atâtea țări occidentale ca participant la toate congresele Academiei Internaționale de Medicină Legală, la un moment dat, și vă spun și exact anul, 1979, în care eram deja conferențiar, eu din 73 eram conferențiar, am fost invitat de către profesorul Louis Roche, care era președintele Academiei Internaționale de Medicină Legală. Congresul se desfășura la Lyon și am fost invitat de către Louis Roche să rămân în Franța ca specialist în medicina legală, ca cercetător. E adevărat, el nu putea să-mi ofere un post de medic legist, este altă organizare în Franța. Dar a fost într-adevăr un prim moment al vieții în care aveam în balanță cele două variante. Să vă spun un lucru. Deja eram conferențiar, deci pe un post de vârf în cariera didactică și care corespundea evident și cu preocupările mele personale pe care le-am admirat și le-am urmat încă din tinerețe, pe de o parte. Iar pe de altă parte, întreaga mea familie era în București și i-am răspuns cu mare politețe și chiar a surprins răspunsul meu. I-am spus, domnule profesor, am să mă mai gândesc, că nu puteam să-l refuz brutal. Dați-mi voi să am o perioadă de gândire. Apoi, întorcându-mă în România din Franța, am spus nu. Totuși, locul meu este aici și rămân în România, unde cred că am mai mari posibilități.
Domnule profesor, vă mulțumesc mult pentru acest interviu. Să sperăm că ne vom reauzi și cu alte ocazii.
Vă mulțumesc și eu.
Născut în România.